คุณกำลังฟังไทยรัฐพอดแคสต์เพื่อนคู่หู to your ears how to รักรักอย่างไรที่จะใช้หัวและใจไปพร้อมๆกันกับดีเจพี่อ้อยนภาพร
สวัสดีค่ะได้เวลาเจอกันใน How to รักนะคะรักยังไงที่เราจะใช้หัวและใจไปพร้อมๆกันช่วงอากาศร้อนจังเลยนี่ขนาดว่ายังไม่ถึงเดือนที่ร้อนที่สุดของเราในแต่ละปีนะคะยังร้อนมากขนาดนี้เตรียมตัวในการรับมือเอาไว้ให้ดีนะคะและปีนี้สิ่งที่เป็นปัญหาหนักหนาเหลือเกินคือเรื่องของฝุ่นดูแลรักษาสุขภาพให้ดีวันนี้เสียงค่อนข้างบี้ๆเลยนะคะอันนึงมาจากการแพ้ฝุ่นค่ะปีอื่นๆก็ไม่เคยเป็นแต่ปีนี้เป็นหนักมากจริงๆนะคะดูแลรักษาสุขภาพกันนะทุกคนนะหน้ากากอาจจะยังถอดกันได้อย่างไม่เต็มรูปแบบเท่าไหร่แต่ก่อนใส่เอาไว้กันโควิดวันนี้กันฝุ่นด้วยนะคะมาที่คำถามของ How to รักกันต้องบอกว่าขอบคุณมากๆเลยนะคะหลายๆคำถามที่ส่งมาเป็นคำถามที่ทำให้พี่อ้อยสนุกกับการคิดมากๆว่าเออนั่นสิเจอปัญหาแบบนี้แล้วมันเป็นยังไงนะเอ๊ะหรือว่าถ้าเกิดว่าเราแก้ปัญหาแบบนี้มีใครที่มีการแก้ปัญหาในมุมอื่นไหมเราเอามาแชร์กันเป็นพื้นที่เล็กๆที่ขยายวงออกไปเรื่อยๆกับ How to รักเจอกันได้ในไทยรัฐพอดแคสต์แบบนี้และในช่องทาง YouTube รวมไปถึงทุกช่องทางออนไลน์ของไทยรัฐด้วยนะคะเรามาดูคำถามของวันนี้กันนะสวัสดีครับพี่อ้อยผมขอใช้นามสมมุติเรียกผมว่าเอกนะครับตอนนี้ผมอายุ30ปีละผมคิดและตัดสินใจอยู่นานว่าจะมาขอคำปรึกษากับพี่อ้อยดีไหมเพราะรู้สึกว่าเรื่องราวของผมดูเล็กน้อยมากเลยกลัวจะทำให้พี่เสียเวลากับผมหรือเปล่าแต่สุดท้ายผมไม่เจอทางออกกับปัญหาของผมอะครับก็เลยต้องรบกวนพี่อ้อยแล้วนะครับน้องคะไม่มีเรื่องไหนเล็กไปถ้ามันทำร้ายหัวใจเราได้นะต่อให้น้องจะบอกว่าอุ๊ยพี่มันเป็นเรื่องเล็กน้อยถ้ามันเรื่องเล็กน้อยจริงไม่มีผลต่อใจน้องหรอกแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามมันมีผลเรื่องนั้นไม่ใช่เรื่องเล็กอยู่แล้วนะคะอ่ะมาดูคำถามของน้องกันเรื่องของผมเริ่มต้นตั้งแต่ตอนที่ผมอายุ19ตอนนั้นผมก็เริ่มเป็นหนุ่มแล้วครับเริ่มต้นชีวิตในมหาวิทยาลัยช่วงปี1ปี2ผมเจอกับผู้หญิงคนหนึ่งเธอน่ารักมากครั้งแรกที่เจอตกหลุมรักเธอแบบไม่รู้ตัวเรียกว่ารักแรกพบก็ได้ครับอาจจะฟังดูตลกนะพี่เราได้เรียนเซกเดียวกันแล้วเธอก็มานั่งเรียนข้างๆผมจนเราทำความรู้จักกันสนิทกันแต่ไม่ได้เป็นแฟนกันนะครับเอาจริงๆผมทำได้แค่แอบรักเธออยู่ข้างเดียวก็ว่าได้ผมไม่เคยบอกเธอว่าผมชอบเธอมากแค่ไหนด้วยอะไรบางอย่างที่ทำให้ผมรู้สึกไม่กล้าจะบอกเธอแหมอะไรบางอย่างนี่น่าจะอธิบายนะว่ามันคืออะไรนะคะจริงๆตอนนั้นที่ผมรู้สึกได้คือผมอยู่ในฐานะไม้กันหมาก็ว่าได้ผมมารู้ทีหลังว่าเธอมีแฟนอยู่แล้วแต่ไม่ได้เรียนที่เดียวกันตอนนั้นเนี่ยผมรู้สึกแย่มากเลยครับแต่ยังพยายามทำตัวตามปกติอยู่ตรงนั้นเนี่ยจนถึงปี4วันหนึ่งจู่ๆเธอเดินมากอดผมแล้วก็ร้องไห้ผมตกใจมากเลยแต่ก็ไม่ได้ถามอะไรจนเธอควบคุมสติได้เธอก็พรั่งพรูออกมาให้ผมฟังจนหมดพี่อ้อยคงพอจะเดาได้ใช่ไหมครับว่าปัญหาของเธอคืออะไรใช่ครับแฟนเธอที่คบกันมา4ปีขอเลิกเพราะเธอจับได้ว่าเขามีผู้หญิงคนใหม่ผมนั่งฟังเธอนานมากและได้ฟังแบบนั้นแหละฟังได้แค่นั้นอย่างเดียวนั่นคือครั้งแรกที่ผมรู้สึกดีใจที่เห็นคนเลิกกันจนเราเรียนจบผมก็ยังไม่เคยสารภาพกับเธอสักทีว่าผมรักเธอจนเราเข้าสู่วัยทำงานเราทำงานกันคนละที่แต่ก็ยังคุยกันตลอดจนวันหนึ่งเรานัดกินข้าวกันผมไปรอเธอก่อนเวลาที่ร้านที่เราไปด้วยกันเป็นประจำแล้วก็แอบคิดในใจว่าวันเนี้ยผมจะบอกเธอแล้วนะว่าผมรู้สึกยังไงตอนนั้นผมใจฟูมากนั่งยิ้มอยู่คนเดียวเหมือนคนเสียสติจนผมได้ยินเสียงเปิดประตูร้านเข้ามาแล้วผมเงยหน้าขึ้นไปดูใช่ครับเธอเดินเข้ามาแต่แทนที่ผมจะยิ้มกว้างผมกลับยิ้มแห้งภาพที่อยู่ตรงหน้าคือเธอควงแขนผู้ชายคนหนึ่งเข้ามาด้วยเธอแนะนำเขาคนนั้นให้ผมรู้จักบอกว่าเนี่ยแฟนใหม่ของเธอเป็นรุ่นพี่ที่ทำงานผมรู้สึกเหมือนชีวิตพังตรงนั้นเลยครับผมอยากเดินออกไปจากตรงนั้นเลยแต่ไม่รู้ว่าทำไมผมยังคงนั่งอยู่ตรงนั้นวันนั้นผมรู้สึกแย่มากๆอย่างบอกไม่ถูกจนถึงเวลาแยกย้ายเธอขอตัวกลับพร้อมกับแฟนเธอส่วนผมขออยู่ต่อผมจำได้ว่าผมนั่งอยู่ที่ร้านนานมากมันรู้สึกเคว้งอย่างบอกไม่ถูกโถไม่รู้สิเห็นใจความรู้สึกน้องจังเลยหลังจากนั้นต่างคนต่างไปใช้ชีวิตกันเรื่อยๆผมคุยกับเธอน้อยลงแต่ก็ยังรับรู้ข่าวคราวของเธอโดยตลอดจนเวลาผ่านไปหลายปีผมก็อยากหลุดพ้นออกไปจากเธอเปิดใจกับผู้หญิงคนใหม่บ้างแต่คบได้ไม่นานก็ต้องแยกย้ายอยู่ดีๆเธอก็มานัดเจอผมอีกแล้ว ผมรู้สึกแปลกๆแต่ก็ยอมไปเจอนะครับตอนผมเดินเข้าไปในร้านผมเห็นเธอนั่งอยู่ที่โต๊ะภาพที่เห็นคือเธอนั่งซึมน้ำตาไหลอยู่ที่โต๊ะพอผมเดินเข้าไปหาเธอก็โผล่กอดผมอีกแล้วและร้องไห้ออกมาหนักมากผมได้แต่ยืนเอามือแตะไหล่เธอและนี่คือครั้งที่สองที่ผมต้องปลอบเธอแบบนี้เธอบอกว่าเธออภัพเรื่องรักจังเลยเธอเจอแต่คนที่ไม่ซื่อสัตย์กับเธอและอีกหลายๆอย่างบลาบลาบลาผมได้แต่นั่งฟังเธอโดยที่ไม่ได้พูดอะไรจนเรื่องนี้ผ่านไปเธอกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติในช่วงเวลานั้นเราคุยกันบ่อยขึ้นคุยกันได้ทุกเรื่องจนผมรู้สึกว่าผมควรจะบอกความรู้สึกของผมกับเธอสักทีจะได้ปลดล็อกความรู้สึกของผมที่มีต่อเธอแต่ก็แปลกเวลาที่ผมคิดจะทำอะไรแบบนี้เนี่ยอยู่ๆมักจะมีเรื่องไม่คาดฝันเสมอครั้งนี้ก็เหมือนกันตั้งใจแล้วนะครับว่าผมจะบอกเธอสักทีวันนั้นเธอส่งรูปช่อดอกไม้ของเธอมาให้ผมดูพร้อมข้อความเริ่มใหม่อีกครั้งความรักของฉันผมน้ำตาไหลออกมาทันทีโดยที่ผมไม่รู้ตัวผมแทบจะไม่อยากตอบอะไรกลับไปเลยแต่ก็ไม่อยากให้เธอรู้สึกว่าผมแปลกไปผมก็ทำได้แค่ส่งสติกเกอร์ให้เธอไปแล้วหลังจากนั้นผมก็คุยกับเธอน้อยลงทำตัวยุ่งตลอดเวลาเพื่อหลบการไปเจอกันจนเวลาผ่านไปได้อีก2ปีวันนี้ผมเห็นหน้าฟีดของเธอมีแคปชั่นแปลกๆเธอส่งข้อความมานัดผมอีกแล้วด้วยข้อความที่ว่าขอไหลมาซับน้ำตาหน่อยสิผมสับสนมากครับตอนนี้ว่าผมควรจะทำยังไงดีพี่อ้อยครับรักแรกของผมติดอยู่ในใจตอนนี้รวมเวลาทั้งหมด10ปีแล้วผมควรทำยังไงดีช่วยผมหน่อยนะครับโถน้องคะยังกับภาพในซีรีส์เกาหลีเลยนะเพียงแต่ว่าพอดูในซีรีส์เกาหลีเราก็แอบลุ้นแอบเชียร์แบบเฮ้ยบอกเลยจะได้เป็นแฟนกันสักทีแต่พอเป็นเรื่องจริงพี่รู้นะคะว่ามันเศร้ากับการเชียร์พระเอกนางเอกในซีรีส์เป็นไหนๆเนาะสมมุตินะคะเรื่องนี้นะเกิดขึ้นแล้วบังเอิญน้องเอกเป็นเจ้าของคำถามที่เป็นผู้หญิงแล้วรักผู้ชายคนหนึ่งมา10ปีแต่ยังเป็นได้แค่เพื่อนพี่ก็จะบอกว่าพอเถอะน้องเขาคงไม่ได้รักเรามากขนาดอยากเป็นแฟนเราละมั้งแต่เชื่อไหมว่าพอน้องเป็นผู้ชายซึ่งเป็นเจ้าของเรื่องพี่จะตอบอีกแบบเพราะว่าในที่สุดนะคะต่อให้โลกจะเคลื่อนตัวมาสู่ยุคไหนข้ามยุค Y2K มาตั้งไกลเนี่ยนะแต่ผู้หญิงไทยอะค่ะเคลื่อนตัวในเรื่องนี้ได้น้อยกว่าอยู่ดีน้องเป็นผู้ชายน้องสามารถแสดงออกซึ่งความรู้สึกได้เลยนะพี่ว่าเอาจริงๆนะเอกจ๊ะแย่ที่สุดก็แค่กลับไปเป็นเหมือนเดิมบอกกับเธอตรงๆไปเลยเห็นเธอเสียใจครั้งแล้วครั้งเล่าลองมาเป็นแฟนเราไหมล่ะเราไม่อยากให้เธอเสียใจเพราะใครอีกแล้วนะรู้ไหมทุกครั้งที่เธอมาร้องไห้กับเราเราคิดเสมอเลยว่าทำไมเธอไม่เปิดโอกาสให้เราบ้างนะวันนี้ที่เราบอกเราไม่ได้คาดหวังว่าเธอจะต้องรู้สึกอย่างเดียวกันแต่แค่เราซื่อสัตย์กับความรู้สึกของตัวเองและอยากให้เธอรู้จักเราไม่ได้รู้จักคนอื่นประโยคแบบนี้เลยค่ะน้องเชื่อไหมว่ากับคนที่เรามีใจไอ้คำพูดง่ายๆอ่ะจะกลายเป็นคำพูดที่ยากที่สุดทั้งที่น้องอ่ะควรบอกกับเธอตั้งนานแล้วน้องคะผ่านมา10ปีแล้วค่ะและส่วนใหญ่นะตอนนี้เหมือนน้องเป็นที่ปรึกษาที่น่ารักและตอนนี้น้องเป็นทุกสิ่งทุกอย่างเลยเป็นที่ปรึกษาที่น่ารักเป็นที่พักพิงหัวใจแค่อย่างเดียวคือเอ๊ะทำไมไม่ใช่เป็นแฟนสักทีและโดยส่วนใหญ่ที่พี่อ้อยเคยเห็นมานะคะการที่เราวางคนที่เราชอบไว้ไกลๆยิ่งทำให้เรารู้สึกว่าเธอสูงค่าเกินกว่าผู้หญิงธรรมดาคนหนึ่งซึ่งไม่แน่นะคะคบกันไปอาจจะมีบางอย่างที่ไม่ใช่ก็ได้นะเป็นเพื่อนที่รักแต่อาจจะไม่ใช่แฟนที่น่ารักแต่คราวนี้เนี่ยเวลาที่เราวางใครคนหนึ่งไว้ไกลๆอะไรก็ตามมองอยู่ไกลๆยังไงก็สวยค่ะอยู่ด้วยอาจเป็นอีกแบบอะไรก็ตามที่เรายังไม่ได้มามักสูงค่าเกินจริงเพราะฉะนั้นวันนี้พี่ไม่เห็นความจำเป็นใดๆที่น้องจะต้องเก็บซ่อนความรู้สึกเอาไว้อีกต่อไปจริงๆนะอย่างที่พี่ให้บอกแหละค่ะมากที่สุดก็คืออะก็เป็นแบบนี้แหละเป็นที่ซับน้ำตาเป็นเพื่อนที่นั่งฟังเธอร้องไห้ได้เสมอแม้ว่าจะไม่ใช่คนที่อยู่ในหัวใจก็ตามทีนะคะคราวนี้เวลาที่เรามองเธออยู่ไกลๆมันจะเป็นลักษณะเหมือนกึ่งจริงกึ่งเดาอะค่ะคือเมื่อไหร่ก็ตามทีที่เรารู้สึกอยากเข้าไปใกล้และรู้สึกว่าเธอน่ารักจังเลยและพอไม่ได้เป็นแฟนเราก็จะกลับมานั่งนิ่งๆเงียบๆและคิดและหวังว่าแหมถ้าได้เป็นแฟนต้องดีแน่ๆเลยไม่แน่ค่ะโลกแห่งความเป็นจริงเราไม่รู้คือที่พี่พูดคำนี้บ่อยๆไม่ได้แปลว่าน้องเขาจะไม่น่ารักกันนะคะเพียงแค่ว่าเวลาอะไรก็ตามทีที่เราวางเขาไว้อยู่ไกลๆอ่ะเรามักจะมองเห็นแต่ข้อดีซึ่งบางทีเราไม่รู้หรอกว่าการคบหากันกับตอนที่เป็นแฟนกันจะมีมุมบางมุมที่จูนกันไม่ติดหรือเปล่า เธอร้องไห้มาครั้งแล้วครั้งเล่าเราเป็นคนที่ซับน้ำตาเธอเสมอเอานะอย่างน้อยก็ต้องมีความสำคัญในพื้นที่ที่เป็นความอุ่นใจเป็นเซฟโซนเป็นที่ปลอดภัยให้กับเธอน้องเอกทนไหวล่ะคะที่เธอจะต้องไปทนร้องไห้กับคนนั้นคนนี้คนนี้คนนั้นอีกกี่สิบคนวันนี้ถ้าเรามั่นใจว่าเราน่าจะรักเธอไม่น้อยไปกว่าใครพี่เชียร์และพี่ยุให้น้องบอกเลยเราไม่ได้ทำในสิ่งที่ผิดปกติตรงไหนนะเอกนะถ้าเขาไม่คิดอย่างเดียวกันเราก็อยู่ที่เดิมเป็นที่เช็ดน้ำตาแต่ว่าไม่ได้อยู่ในฐานะแฟนแต่ทั้งหมดการไปบอกเขาคือการปลดล็อกตัวเองอย่างหนึ่งค่ะเราทำดีที่สุดในจุดของเราเราคือคนแอบรักที่หมดหน้าที่แล้วนะเพราะเราบอกไปแล้วบอกรักคือเรื่องของฉันไม่ซึ้งกันนะเรื่องของเธอได้เวลาปล่อยใจตัวเองให้เป็นอิสระจากเธอได้แล้วค่ะ10ปีแล้วน้องนี่ถ้าไม่ใช่แฟนก็เจ้ากรรมนายเวรแล้วนะเราจะไม่หลอกตัวเองไม่ให้ความหวังตัวเองมันนานไปแล้วอะค่ะรู้สึกว่ามันเริ่มเสียดายเวลาแล้วนะเราเริ่มใจร้ายกับตัวเองมากไปแล้วกับการรอกับสิ่งที่พี่ไม่มั่นใจจริงๆว่าสิ่งที่เรารอมันมีอยู่จริงหรือเปล่าคนแอบรักทุกคนจะเผื่อพื้นที่เจ็บปวดของตัวเองอยู่แล้วแต่บังเอิญว่าการแอบรักของน้องนั้นไม่รู้สิพี่ก็ยังแอบเห็นคะแนนบางข้อที่เขายังยึดมั่นและถือมั่นว่าไม่ว่าเจอปัญหาอะไรเขาอยากซบพิงบ่าเราเสมออันน่ะพี่ถือว่าเป็นข้อดีก็แล้วกันนะคะยุให้บอกเลยน้องเอกหรือถ้าบังเอิญว่ามีอะไรที่ How to รักช่วยได้เช่นน้องเอกไปตามเขามาฟังอันนี้นะคะแล้วบอกว่าเธอนี่คือเรื่องของเธอที่ฉันส่งให้พี่อ้อยและวันนี้ต่อให้ฉันไม่กล้าฉันเขินฉันกลัวคำตอบฟังแล้วกันนะเพราะว่าพี่อ้อยฝากบอกให้แล้วนะคะคนเรารักกันอย่าเสียเวลาแม้แต่วินาทีที่จะรอเวลาของเราไม่สั้นไม่ยาวถ้าเจอคนที่ใช่เจอคนที่อยู่ใกล้แล้วอบอุ่นทำไมไม่หันหน้ามามองกันจับมือกันแน่นๆเราอาจจะเป็นคู่รักที่ดีต่อกันก็ได้นะทำไมวางคนที่ใช่ขนาดนี้เอาไว้ไกลๆให้เป็นได้แค่เพื่อนขอให้ได้เลื่อนเป็นแฟนสมใจนะคะน้องเอกพี่อ้อยช่วยแล้วนะฝากไปยังหลายๆคนด้วยแอบรักไม่ใช่ความผิดปกติแต่อย่างใดแต่บางทีคำตอบของพี่อ้อยจะเปลี่ยนไปตามแต่ละคนนะคะบางคนจะบอกว่าบอกเลยน้องกับบางคนเฮ้ยน้องอย่าพึ่งเวลามันสั้นไปและดูทรงแล้วเนี่ยเหมือนกับเขาอยากมีเราเป็นเพื่อนมากกว่าอยากมีเราเป็นแฟนแต่กับบางคนพี่อ้อยว่าอย่ามัวแต่รอใครจนใจร้ายกับตัวเองกรณีน้องเอกพี่อ้อยเชียร์นะคะผลเป็นยังไงส่งมาบอกกันได้นะพร้อมเสมอพี่อ้อยอยู่ที่เดิมเสมอใน How to รักในไทยรัฐพอดแคสต์ตรงนี้แหละค่ะขอบคุณมากเลยใครอยากส่งคำถามเข้ามาส่งเข้ามาได้ใน How to รัก podcast@gmail.com นะคะและมารอฟังคำตอบกันทุกอาทิตย์ตรงนี้วันนี้ขอบคุณมากดูแลสุขภาพด้วยสวัสดีค่ะ
How to รักรักอย่างไรที่จะใช้หัวและใจไปพร้อมๆกันกับดีเจพี่อ้อยนภาพร